Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Адвокат переконал Александра Борозенко, який знаходится у следшем изоляторе, спынить голодовку. У Менску прошли две молодевые акции. Одна для Верховного суду, другая для Комаровки. Бабуля Татьяны Козыры просит МЗС допомогчи вернуть унучку до дому. Сенинский суд покарал наставницу, якая працавала у выборшей комиссии и допустила махлярство с бюллетенями. Хулиганы, якія збілі мастака Алеся Пушкіна, покаяліся у церкві. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добрый вечер, сёння ў свеце. Прысяжныя на працэсе аб забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай заявілі, што яны не прасілі праводзіць суд за зачыненымі дзвярыма. У заяве 19 з 20 прысяжных абверглі паведамленне, што яны нібыта учора патрабавалі выдаляць з залі суду журналістаў. Прысяжныя заявілі, што не хацелі толькі з'яўляцца перад тэлекамерамі. Анна Паліткоўская, незалежная расійская журналістка, вядомая сваёй крытыкай Крамля, была забітая ў Маскве ў кастрычніку 2006 году. У афганскім раёне Даўмант правінцыі Хост у выніку выбуху загінулі тры чалавекі, яшчэ некалькі былі параненыя. Выбух адбыўся ля мясцовага паліцэйскага пастарунку. Забітыя супрацоўнікі паліцыі. Камандаванне НАТО паведаміла, што сярод параненых два вайскоўцы НАТО. Напад здзейсніў тэрарыст-самагубца на аўтамабілі. Грузія звярнулася да міжнароднага алімпійскага камітэту з просьбай перанесці з зімовыя алімпійскія гульні 2014 году з Сочы ў іншы горад з прычынаў бяспекі. Прэсавы прадстаўнік міжнароднага алімпійскага камітэту пацвердзіў атрыманне звароту ад Грузіі, але пакуль не каментаваў заяву. Пакістанскі ўрад сёння перадаў ноту пратэсту паслу ЗША з нагоды ракетных удараў па базах ваяўнікоў на тэрыторыі Пакістану. Ракетныя ўдары наносяцца пераважна беспілотнымі амерыканскімі самалётамі, але ЗША рэдка прызнаюць напады. У выніку американских ракетных ударов у сераду на паўночным захадзе Пакистану, як мяркуецца, былі забітыя пяцёра падазраваных ваявнікоў, якія маглі быць звязаныя с Аль-Каідай. Генеральны сакратар ААН пан Гімун паведаміў, што самалійскія піраты цягам гэтага году атрымалі ад сваіх ахвяраў выкупы на суму 30 мільёнаў даляраў. Ад пачатку гэтага году ўсяго 65 гандлёвых суднаў былі захопленыя на ўзбярэжжы Самалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас в інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваны студэнт Александр Баразенка пасля 7 дзён галадоўкі пагадзіўся спыніць акцыю пратэсту. Яго наведаў адвакат Павел Сапелка, які паведаміў бацькам, што пераканаў Александра спыніць галадоўку, тым больш што ў хуткім часе хлопца будуць судзіць. Весці яго справу даручана суддзю Валерыю Есьману, якога Лукашэнка на нядаўняй нарадзе назваў у ліку замяшаных у карупцыю. Маці Александра Алена Баразенка паведаміла Свабодзе.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, што ад 27 кастрычніка Александра Баразенку, апошняга фігуранта справы 14, трымаюць у следчым ізалятары. Калі судзілі 13 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцій прадпрымальнікаў, Александр быў у Польшчы. Ён вучыцца ва Уроцлаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каляноўскага. У следчым ізалятары паведамілі, што на сённяшні дзень няма ніводнага арыштаванага, які трымае галадоўку. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння у Міністэрства замежных справ Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тацяны Казыры. У заяве яна просіць зрабіць неабходныя захады дзеля хуткага вяртання Тані ў Беларусь. Надзея Новік пацвердзіла Радио Свобода, што напісала заяву ў МЗС.
Ну, раз мне не дають ніякої зв'язки з нею, то, наверное...
Ну, коли мені не дають ніякої зв'язки з нею, то, напевно, сили її утримлюють. Я на автоотказник наговорюю по 10 разів на день. Я протелефоновую стільки грошей, що у мене пенсії не хопить розплатитися. Шлю смс, я не доходять, але ніхто ніяких отказів не дає. Гэта значить, що її сили утримлюють. Коли я на автоотказник разів 5-7 потелефоную і починаю потребувати, дайте мені можливість зв'язатися з Таней. Ті ж ви її любите, коли не даєте нам зв'язки. Я дотелефонувалася вчора вночі, коли випадково вона опинулася одна у гостиной для телефону. Одна її просьба – заберіть мене додому. Мені не дозволяють розмовляти. Хоча й заберіть мене додому. Я ще запиталася, з тобою дрена обиходяться? Вона відказала – ні, до мене ставиться добре, але я хочу до хати.
Я плохо відносяться, вона сказала – ні, ко мені відносяться хорошо, але я хочу домой.
Бабуля Тетяни верить, что приемные американские батьки Тани вельми любят дзяўчынку, добра да яе ставятся и не хочуть отпускать. Але Таня еще дитя и вельми сумуя у чужой краине. Сегодня, дарэчы, означается сусветный день дитяти. День, як свято сусветного братерства и поразумения помеж детьми, был установлен Генеральной Ассамблеей ААН у 1954 годе. Дата 20 листопада была выбранная поздней, каб означить принятие Генеральной Ассамблеи Декларации правов дитяти у 1959 годе. Ці шмат нараджається дзяцей у Беларусі. Як даведалася наша корэспандэнтка, нараджальнасць у Беларусі апошнім часам крыху узнялася. Зараз на 1000 насельніцтва нараджаецца 11 дзяцей. Сёлета толькі ў сталіцы на 8 тысяч дашкольнікаў болей, чым 10 гадоў таму, прыкладна 90 тысяч. Зараз нараджаюць дзеці бэбі-буму пачатку 80-х. Ці ёсць у сталіцы праблемы з уладкаваннем у дзіцячыя дашкольныя установы, ці ёсць праблемы з кадрамі ў дзіцячых садках? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
82% беларускіх дзетак да 6 гадоў наведваюць дзіцячыя установы. У Менску на 90 тысяч дашкольнікаў 94 тысячы месцаў у садках. Праблема зараз у іншым, кажа загадчыца аддзелу дашкольнага выхавання аднаго з раёнаў беларускай сталіцы.
Но новые строящиеся районы, где получают молодые семьи, там проблема стоит такая, что мы сразу не можем туда определить ребенка вот рядышком, непосредственно рядом с домом. Предлагаем детские сады, остановку две. Но, конечно, не очень-то родители желают. Все желают рядышком поближе к дому.
Вельми обвострилася зараз іншая проблема, кадровая. Украине не хапая уже больше за 1000 выхавальниц. Особливо складаная ситуация у столицы, каже супрацовница районного управления адукации.
У нас сегодня в районе не хватает 150 воспитателей. Заявки в интернет посылаем, и в газеты отдаем. Центр занятости сегодня уже, и министерство пошло на встречу. Лишь бы было педагогическое образование. Если раньше мы выбирали, чтобы было не только педагогическое, но чтобы было дошкольным, то сегодня уже просто хотя бы педагогическое было. Мы же берем всех в детские сады, и то не хватает.
Сёлета у Менску у садки размерковывали шмат выпускников педуниверситету и БДУ. Кто не хотел ехать працавать наставниками у регионы, могли застаться у столицы и працавать у дзіцячым садку. Тетяна сёлета скончыла аддзяленне беларускай філялогіі БДУ. Каб не ехаць у Гомельскую вобласць, згадзілася на дзіцячы садок. Сёння Тетяна марыць.
2 года, каб адпрацаваць і пайці хаця б у школу. Заработак невысокі, невысокі. Увогуле пражыць за такі грошы нерэальна, тым больш, што жылья няма. Здымаеш кватэру. Цяжкасці зараз вельмі складаныя дзеці. Амаль кожнае дзіця адно. У бацьку яны проста разбэшчаны. Не пакуль складана.
Чыноўніца ўправлення адукацыі пералічыла прычыны дэфіцыту выхавальніц.
І зарплаце дзела. Сакрацілі отпуск, это тоже одна из причин. Я лично считаю, что кто-то допустил большую ошибку, что педколледж закрыли. Все-таки основной источник поставки кадров, который был в детском саде, это наш педколледж. Но сколько с институтом, может, 20 человек на район получили распределение? Из них рассосались то в декрет, то куда-то приехал, и осталось 5-6.
Еще горш с так зваными нянечками, помощниками выхавальницы. Их катастрофично не хапая. Бракуе кухараў у садках. Таму у беларускіх бацькоў зараз іншы галаўны боль. Ці ёсць каму ў садках клапаціцца пра дзіця?
Даследаванне Іны Студзінскай. Пасля абвесткі пра тое, ці можна чакаць дэвальвацыі беларускага рубля.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвід не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвід заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача «Хвіліна праз 25». Расія ўжо пералічыла Беларусі 1 мільярд даляраў крэдыту, а місія Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з Менскам аб выдзяленні крэдыту на 2 мільярды даляраў. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую сістэму Беларусі ва ўмовах крызісу, высвятляў Уладзімір Глот.
Спачатку пра ролю тых грошай, якія ўжо дайшлі да Беларусі. Што такое 1 мільярд даляраў у цяперашніх умовах? Станислав Богданкевич, былы старшыня правления Национального банка Украины, тлумачит.
Для нашей страны большие деньги можно сравнить с бюджетом какой-нибудь области, скажем, годовым.
Профессор Богданкевич каже, вельми многое залежит от того, як будут выкарыстовываться позычанные гроши.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, керовник управления информации Национального банка, каже, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. То есть, вы помните 2007 год? И все...
Вельми добро, что мы это зрабили. Коли вы памятаете, про концы сакавіка 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов долларов США у резерве, а сёлета ў жніўні ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў тры разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Просто не успелі.
Станислав Богданкевич каже, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга і называе наступныя лічбы. Еще полтора года тому запозычанность всей экономики Беларуси складала 6 миллиардов долларов, а сёлета уже 14 миллиардов. Гэта адбываецца таму, што Беларусь закупляе больш, чым прадае, тлумачыць прафесар.
У нас імпорт павышае экспорт на агромную велічыну, несколько мільярдаў долараў.
І ўсё ідзе да таго, што дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі будзе павялічвацца. Замежныя пакупнікі з розных прычынаў ўжо не могуць купляць столькі беларускіх тавараў. Прикладом сегодня на прессовой конференции первый секретарь амбассады Латвии у Беларуси Дайнис Фрейманис поведомил, что транзит белорусских колейных угноений проз Венспилский порт скоротился. А один из моих коллег, який тыдень тому вернулся из Латвии, сказал, что у порта ему назвали наступные лишбы. Летость тут загрузили 500 тысяч тонн угноений для США, а сёлета только 150 тысяч тонн. Профессор Богданкевич лічыць, што зменшаць дэфіцыт трэба праз дэвальвацыю беларускага рубля.
В мире, когда внешняя торговля не сбалансирована, всегда правительство стремится делать выгодным экспорт и невыгодным импорт. Так вот, девальвация валюты всегда ведет к тому, что экспорт становится для предприятий страны выгодным, а импорт становится менее выгодным.
Дарэчы, сёння давялося пачуць, што менавіта адмова беларускага боку ад дэвальвацыі рубля прыводзіць да затрымкі перамоваў з місіяй Міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі МВФ лічаць, Беларусь павінна на 20% зменшыць курс беларускага рубля. Беларускія перамоўнікі з гэтым не пагаджаюцца, таму перамовы, якія павінны былі скончыцца яшчэ 6 лістапада, усё яшчэ працягваюцца. Чаму перамовы зацягнуліся? Анатоль Дроздов на гэтае пытанне адказвае так.
Міжнародны валютны фонд, это организация, так сказать, давняя, и когда, так сказать, к ним обращаются за кредитом, они, соответственно, выдвигают какие-то свои требования. Причем эти требования одинаковы практически для всех стран. Ну и зачастую не учитывают специфику развития экономики той или иной страны. Естественно, мы спорим, доказываем, что, так сказать, та или иная мера, которую они просят, может для нашей, так сказать, экономики оказаться неподходящей.
Сказал нашему корреспонденту Анатоль Дроздов.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Приблизно праз полгодины мы пропануем вам гуковый запис онлайн-конференции айца Александра Нацана, які у гэтые дни означает 50 годов святарской деятельности. А зараз основные темы сегодняшней программы. Адвокат переканал Александра Баразенко, який знаходится у следчым изолятора, спынить голодовку. У Мінську пройшли дві молодівні акції. Одна для Верховного суду, друга у районі Комаровки. Молодь закликала осудити комунізм, а так само не довіряти державній пропаганді. Завод драуняно-волокністих плітов у Бобруйську спинив працю. Робочі мають частково оплачуваний відпочинок. У Міністерства заміжних справ поступила заява Надії Новік, бабулі і опікунки Тетяни Казири. Бабуля просить вернути Таню з США у Білорусь, бо гэтага хоче сама дівчинка. Сянінський суд покарав наставницю, яка працювала у виборчій комісії і допустила махлярство з бюлетенями. А былого кандидата у депутати Костуся Жуковського з Гомельщини суд обов'язав вернути гроші за ульотки. Україна пригадує період Голодомору, що відбувався 75 років тому. У Київ приїдуть десятки урадових делегацій, але не з Білорусі і не з Росії. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Жанна Андрейчик розгледіла з уділом перекладчика позов округової виборчої комісії на спагнання виборчих грошей з былого кандидата у депутати Костуся Жуковського. Спадар Жуковський обов'язаний вернутися з своєї кишені більш як 1,5 мільйона рублів, які були використані на передвиборчі ульотки. З подробязностями Юрась Бушляков.
На сьогоднішнє посідження, як запотребував були кандидат у депутати, суд запросив перекладчицю з російської на білоруську мову, доцентку катедри білоруської мови Державного університету ім'я Скорини Наталю Тимошенко. «Я хотів, – потлумачив господар Жуковський, – каб суд був на білоруській мові. Гэта моя родная мова. А то виходять, як у показці. Вешають, да ще потребують вяроку з собою приволочи». Літерально з першої хвилини судового посідження узнікло непорозуміння. Зачитавши «прави» по-білоруску, перекладчиця сказала Жуковському, що зараз у його треба одобрати підпис. Адказчик здивився: «У мене підпис можна тільки взяти, а як від мене його одобрати?» Огучуючи позов округової комісії, доцентка перекладала, що Жуковський був зареєстрований окружною виборочною комісією кандидатам у депутати Палати старшинь. Избирательный кодекс перекладався так само, як виборочний кодекс. Расчетный счет, як разліковий лік. Частично, як частотно. Спадар Жуковський оповел, что свою кандидатуру з выборов у Будокашалевской окрузи номер 38 ён зняв у перший день дотермінового голосования с причины неровных умов введения передвыборчей агитации с кандидатом от улады Владимиром Кужановым. Апрача таго, у склад участковых выборчых камісіяў мясцовыя ўлады не ўключылі ніводнага 16 прапанаваных прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. На чальцоў ініцыятыўнай групы чыніўся ціск. Звольнілі з працы не толькі самога Жукоўскага, але і кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Алеся Сівакова. Усё гэта, на думку кандыдата, слушныя матывы адмовы ад удзелу ў выбарах. Після обвещення постанови суду былий кандидат у депутати Кастуй Жуковський заявив.
Рішення було цілком чекане, про що я сказав у своїм слові. Це ж не суд, це просто закрите акціонерне товариство Республіка Білорусь, де уладальник акції один. Ну я сам лічу з того пункту гледження, що вибори були несумлені, умови були неровні, не збираюсь ховатися. Буду сплачувати гроші, як і сказав, і далі не судитися. Ну, я збираюся йти про 4 роки по той же самій окружі на вибори. Тому, я думаю, чорний піар собі робити не треба. Тоді зміниться влада, і ми принесемо цю заявку. Хай розглядять ще раз і вернуть гроші.
Сказав былий кандидат у депутати Кастусь Жуковський. Адмінне рішення сьогодні прийняв суд Сенінського району. Він покарав штрафом 20 базових величинів сябра участкової виборчої комісії Наталю Нікітіну. Її признали виноватой у порушенні виборчого законодавства. Наставниця з вёскі Хатцы уже 10 годов бере удел у праці виборчих комісій. Подчас минулих виборів яна передала бригадирці живелогадовчої фірми бюлетені для голосування і дозволила їй розписатися за увесь колектив. Гэты факт зауважылі назіральнікі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе журналіст Мікола Маркевіч, які 6 гадоў таму быў на прымусовых працах на хіміі за абразу прэзідэнта. Мы раскажам таксама пра тое, як ідзе расследаванне справы курапацкіх вандалаў, а ў даследаванні свабоды пра жонак і каханак прэзідэнтаў. 20 лістапада – дзень нараджэння Яўгеніі Янішчыц. Сёння таленавітай беларускай паэтцы споўнілася б 60 гадоў. Яна трагічна загінула праз 5 дзён пасля свайго 40-годдзя. Якой была Янішчыц у нацыянальнай паэзіі, якой яе памятаюць калегі і сябры? Пра гэта пыталася Галіна Бакунчык.
Памяць Яўгеніі Янішчыц гэтымі днямі ўшаноўваюць два пісьменніцкія саюзы – Саюз беларускіх пісьменнікаў і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Сябры абедзвюх арганізацый узгадваюць Яўгенію Янішчыц як таленавітую паэтку і цудоўнага чалавека. Сябру праўладнай арганізацыі, паэту з Берасцейшчыны Анатолю Шушко, асабліва запомнілася першая сустрэча з Яўгеніяй Янішчыц.
Упершыню мы сустрэліся з ёю на старонках газеты «Літаратура і мастацтва». Вот было 50 гадоў нашаму універсітэту, і філфак адзначаў. Тады куратар Рыгор Міхайлович Сімашкевіч, таксама паэт відатніший, таксама ўжо яго няма, мяне з ёю пазнаёміў у фойе. Женя ляцела як на крылах, яна тады якраз выйшла замуж за паэта Сергея Панізніка. Яна падбегла, расцалавала, я пачырванеў як бурак. Такая была весялуха, шабятуха. Ну, такая прыемная дзяўчына, яна вітала землякоў сваіх.
Яўгенія Янішчыц была вельмі прыязнай у стасунках і мела сяброў у розных кутках Беларусі. Кажа, адна з іх, паэтка з горадні Данута Бічэль-Загнетава.
Гэта вялікая паэтка, якая, на жаль, забыта, як усе забытыя класікі. Гэта вельмі прыгожы чалавек быў, вельмі прыгожая жанчына. Вобраз Ганны Чарнушкі і Меліш спісваў з яе. Вельмі багатая душой, вельмі мудрая, з той палескай мудрасці гэтых продкаў. Я сябравала з Жэняй, і все гаворыш, што нібыта паэткі паміж сабой сварацца. Мы ніколі не сварыліся.
Блізкім сябрам Яўгеніі Янішчыц, аўтарам прадукту, мову да зборнікаў яе вершаў і вершаў у яе памяць быў таксама Сергей Законнікаў.
Яна была настолькі блізкім для мяне сябрам, што з ёй мне было добра нават памаўчаць. Мы часта так і рабілі. Я прыходзіў па яе гарачаму, як кажуць, выкліку. Яна сябравала і з маёй жонкою, і поэтому нават такі выклік сярод ночы не быў нечаканасцю для маёй Лілі. Лілі я вельмі любіла. І, значыць, яна знала, што Жэні трэба нейкая дапамога, чыста маральная, вот проста пабыць з ёй разам. Конечно, я назіраў Жэню ў працы ў яе творчай. Гэта было таксама цікава. Бывала, што я прыходзіў да яе раненька, сазваніваліся, яна прасіла: «Падыйдзі, хачу пачытаць табе новыя вершы». І вось каля стала паўсюль па падлозе раскіданы аркушы паперы. Белая тут падлога ўся ў гэтых аркушах, а на стале ляжыць тоненькі стосік. Гэта тыя вершы, якія ўжо на чыставік яна перапісала.
З нагоды 60-годдзя паэткі дзяржаўны часопіс «Нёман» і незалежная газета «Новы час» апошнія свае нумары прысвяцілі памяці Яўгеніі Янішчыц, а тэлеканал «Лад» 20 лістапада паказвае дакументальны фільм «Янішчыц. Небяспечны талент».
Згадкі пра Яўгенію Янішчыц сабрала Галіна Абакунчык. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмін Таццяна Поклад і Юрась Бушлякоў.
Сёння сусветны дзень дзіцяці. Наведнікі сайту «Свабода.орг» пачынаюць абмяркоўваць, ад чаго залежыць нараджальнасць у Беларусі. Міхась.
Ахвотна веру, што хутка нас застанецца ўсяго 7 мільёнаў, і ўсе яны будуць жыць у Менску. Галоўная праблема – знайсці чалавека, з якім варта гадаваць дзяцей. Тады іх можа быць колькі заўгодна.
Актыўна абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» звестку з вёскі Бобр Курубскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія яго збілі за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Пятрусь.
Ну што ж, значыцца, наступны раз альбо заб'юць, альбо пакалечаць. Шкада Пушкіна.
Таццяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры і рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявон.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Таццяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што чыняць». Дзякую, Алесю. Ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць. Каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Лявон адзначае.
Паважаю ўчынак Пушкіна, але пры чым тут праваслаўная царква, як і ўсё хрысціянства?
І наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць каментаваць ідэю кіраўніка Беларусі аб працоўных лягерах для недбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей.
Дзім з Менску.
Усе гэтыя лагеры ўжо даўно існуюць у розных формах. Гэтая частка вертыкалі добра фінансуецца, але практычна толькі імітуе працу. Прыйдзе, да прыкладу, у сям'ю алкаголіка участковы з гурмою начапураных дам. Паходзяць грэбліва, выпішуць штраф. Што цікава, у 90-93 годах резка зменшылася колькасць алкаголікаў ва ўзросце 20-40 гадоў. Рэч у тым, што ў людзей была з'явілася мэта – адкрыць сваю справу, наладзіць годнае жыццё. Але вярнулася калгасна-бананавая дыктатура.
Агляд дискусій на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз телефонні дзвінки від наших слухачів. Сьогодні їх слухав Ягор Майорчик.
20 листопада сповнилося б 60 годов білоруської поетці Євгенії Янішчиц.
Присвячення Жені Янішчиць і магії, і містикою. Нестерпным прочуванием. И она была покликана любовью и каханием. Есть словы, нибы оксамит. И як ильдинки есть. Не буде вечная весны. И сыде прыгажость. Тому, что стольки у паростку незводное туги, тому, что над обшарами летять, мятуть снеги.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму карупцыі. 13 лістапада на нарадзе Александр Лукашэнка запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах.
Цікава ведаць, дзе той чамадан з кампраматамі, што быў перад выбарамі прэзідэнта першы раз. Что коррупционеры сядут на скамью. Вось яны и сядят назначенными на вертикальных посадах. Калі б их выбирал народ, президенту не треба было порвать и псовать нервы.
Странные у нас законы в отношении высших должностных лиц, стражей закона и слуг народа. Выявленным коррупционерам срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Ну, во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки или мешка комбикорма или мешка зерна. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, про московский режим Лукашенко не трогает.
Наш слухач цікавіцца.
В Беларуси я чул такую известку, что все надзиральники не могли закрыть 6000 выборчих участков. Можно собраться всем этим незалежным наглядальником и выпустить подручник, как стать наглядальником, какие треба документы, все, и колькостью рассылать это всем жадающим. Сам желаю принять удел в качестве наглядальника на наступных выборах президента.
Адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Зміцер Маркушэўскі.
Што тычыцца матэрыялаў пра абавязкі, пра правы назіральнікаў, то, натуральна, БХК і іншыя праваабаронцы выпускаюць такія інфармацыйныя матэрыялы, і іх можна ўзяць, будзе ў офісе Беларускага Хельсінскага камітэта, тэлефон БХК ў Мінску 222-4800.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на Свабоду, адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа.
Говорить Радио Свобода у Менску 21 година 30 хвилин у студии новина у Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Адвокат Павел Сапілка переконав опошнего фигуранта процессу 14 Александра Баразенку спынить голодовку у следчим изоляторы. Студент Уроцлавского университета Александр Баразенко 7 дзён тримав голодовку протесту супраць его криминального переследу и змещения под варту. У Менску прошли две молодевые акции, одна ля Верховного суду, другая у районе Некамароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Супрацоўнікі аховы Верховнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Кіраўнікі Беларусі, як і кіраўнікі Расіі, не будуць браць удзелу ў памятных акцыях па ахвярах Галадамору ва Украіне 75 гадоў таму. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрасіў лідараў з усяго свету прыехаць у Кіеў 22 лістапада, каб запаліць сімвалічную свечку памяць ахвяр Галадамору. Удзел пацвердзілі каля 20 урадавых дэлегацыяў. Ні з Расіі, ні з Беларусі ніякіх афіцыйных прадстаўнікоў не будзе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Урад Сербіі падасць у міжнародны крымінальны суд адказны пазоў супраць Харватыі паводле абвінавачання ў генацыдзе падчас вайны 90-х гадоў. Раней Харватыя падала ў гэты суд пазоў супраць Сербіі. Прадстаўнікі суду заявілі, што пазоў можа быць разгледжаны. Міністр замежных спраў Сербіі Вук Ерэміч заявіў у інтэрв'ю газеце «Палітыка», што Харватыя адкінула працягнутую руку і адмовілася от примирения. Присяжные на процессе об забойстве журналистки Анны Политковской заявили, что они не просили проводить суд за зачиненными дверима. У заяве 19 с 20 присяжных обвергли поведомление, что они небыто учора потребовали выдалять с зали суду журналистов. Присяжные заявили, что не хотели только з'являться перед телекамерами. Анна Политковская, незалежная российская журналистка, ведомая своей критикой Кремля, была забитой в Москве у кастричнику 2006 году. У афганскім районе Даўманд, правінцыі Хост, у выніку выбуху загінулі тры чалавекі, яшчэ некалькі былі параненыя. Выбух адбыўся ля мясцовага паліцэйскага пастарунку, забітыя паліцыянты. Камандванне НАТО паведаміла, што сярод параненых два вайскоўцы НАТО. Напад здзейсніў тэрарыст, самагубца на аўтамабілі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 вы пачуеце адказы айца Александра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Семестр за мяжой. Для беларускай моладзі гэта і павышэнне сваіх ведаў па спецыяльнасці і досвід замежнага жыцця без эміграцыі. У новай перадачы студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, падзеляцца сваімі ўражаннямі і досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Андрэй Янкавец з Мінску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе.
Маючы магчымасць выбраць, каб атрымаць гэтую стыпендыю, нейкі накірунак па маім жаданні, я выбраў паліталогію ў Берліне. Або, ну, я цікавлюся палітыкай, для мяне гэта проста было цікава, познаёміцца, так сказаць, з выкладаннем гэтай дысцыпліны менавіта ў Еўропе.
Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію.
На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку Auslandssemester, такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца політології 5 місяців у Берлінському університеті. Я лічу, що мені, як будучому культурологу, це буде плюс мати певні веди у такій галіні, як політологія. Між іншим, культурологія, як культура, яка об'єднає усі накірунки життя, вона вже включає у себе, між іншим, і політику. Це вельми така глобальна, об'єднавча дисципліна.
Для Андрея, який буде заканчувати свою вищу едукацію у Білорусі, Німеччина – це був свідомий, обдуманий вибір. І справа не тільки у веданні німецької мови. Андрей приїхав у Німеччину упершиню, тільки почав там свою вучобу, але до приїзду сюди він уже ведав про країну і її систему едукації.
Я у своєму університеті мав двох викладчиків, і зараз, в принципі, ми з ними маємо контакти. Це викладчики, представники Германії. Тому, звісно, я мав більш можливості від їх почути нечто більш конкретне, спитати і про едукацію, і про ось менавіта сам процес учоби у Германії. Тому, звісно, це була Германія.
Університет так само можна було обирати самому. Андрей отримав стипендію від студентського фонду ГФПС і стипендії антихитав фонду, може обирати, де і що він хотів би вивучати.
Що тичиться обраного мною університету, то, звісно, я старався, щоб це був доволі престижний, моцний університет. І ось мені пораїли мої сябри з ГФПС ось проглядіти так званий топ-ліст, рейтинг університету, де я побачив, що по накірунку політологія мій ФУ університет в Берліні має добре місце увогулі по всій Германії. Тому я був впевнений, що, звісно, мій вибір буде менавіто на цьому університеті.
Андрей ще не ведає, як здолеє прожити на ту стипендію, яку отримлює. Палова з цієї суми йде на оплату інтерната. Але система льготов, яка існує в Німеччині для студентів, дає можливості вельми істотної економії видатків, так що студенти можуть не економити на їжі, не відмовляти собі у різностайному харчуванні.
Ну, стипендія складає 550 євро, але так, розлічуючи свої розходи, я міркую, що, в принципі, мені її хапає. Прикладно 230 євро я повинен платити за покой в інтернаті щомісяць. Це, в принципі, для інтерната це більш-менш так ось крыху дорого. Але це нормально. Є такі різні ситуації, різні інтернати. Це нормально. Але на гроші, які залишаються, жити можна без проблем. Ну, звісно, головне, щоб це було добре харчування. Звісно, це хапає. У Германії вельми таке різностайне харчування. Навіть, коли нешто коштує більш дорого, ніж на Білорусі, ну, за це не шкода віддати гроші, бо це насамперед вельми все смачно, вельми все для нас, ось білорусів, звісно, це вельми уражує такий асортимент. Усе хочеться почастувати, і, в принципі, мені і так і колеги ГФПС сказали, ти повинен усе почастувати у Германії, бо це інша країна, зовсім інша ситуація. Ти повинен це усе сам відчути, це нечто нове.
У Берліні Андрей каже, що відчув, наскільки добре розпрацьована система льготов для студентів у Німеччині.
Тому, звісно, це ще один плюс, що так держава сочить за цією едукацією і допомогою студентам. І, звісно, це усе якби уздійнічає і на твої розходи. Це тичиться і тих мероприємств, які ми навідуємо. Наприклад, можна взяти тут екскурсію, пропонують зовсім невеликі гроші у порівнянні з тим, за які гроші ось пойдуть у той же театр німці. Проїзд, до речі, у нас безплатний, увогулі безплатний, по усій території так званий ось Берлін-Брандербург. Він охватує як трамваї, як і так званий сіті бани, ось у тих городські техніки. Тому можна не хвилюватися, бо насамперед проїзд тут вельми дорогі. Ну, для нас, білорусів, вельми дорогі. Звісно, німців це ну, абсолютно нормально набувати такі ось проїзні по 70 євро, але усім студентам це безплатно.
Ну і різні танніші можливості пропонує і студентське самокерування. Андрій, наприклад, так само розказував про танніші квитки у фітнес-клуб, у тренажерній залі. Студентське самокерування дає так само іншу і матеріальну, і інформаційну підтримку. Ну і інформацію можна отримлювати шляхом просто спробав. Як, скажімо, у часі учоби можна перед тим, як зробити кінчатковий вибір, поспробувати різні предмети. Не сподобалося – можна відмовитися.
З едукації тут у вельми все добре, у вельми все так демократично поставлено, що просто ти маєш можливість вибрати усі лекції, усі семінари, які тебе цікавлять, самостойно, причем ты можешь записаться на все эти лекции до початку учебы и ходить на их прикладно 2 дни и иметь возможность выбирать, что тебе подобается.
Так каже Андрей Янковец, який учится у Берлинском университете. Алена Ковальчук, после учебы у датской высшей народной школе, означает, что вот эта свобода выбору предметов давала возможность лепше доведаться, не бояться попробовать разные накерунки.
Свобода была в том, что мы могли выбрать, что мы хотели фильм робить. Мы писали манускрипт сами, идти там некоторые студенты. Мы фотографовали то, что хотели. У нас свобода была достаточно шмат.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Про свій досвід вучоби за межою розказують студенти з Німеччини, Фінляндії і Данії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Аліна каже, що свобода без страху зробити ніяку помилку чи виглядати смішним у датській едукації формує більш упевнених у собі людей.
Вони почали виказувати свою думку з самого дитинства, і їм ніколи ніхто не казав, що це неправильно.
От як ви думаєте, білоруська молодь, яка вихована у інших умовах, як виглядає в цій ситуації білоруса?
Звісно, нам тяжей, але з іншого боку, коли ми це вивчимо, коли ми про це довідуємося, то у нас досвід, якби, з двух боків, тому ми, до речі, виграємо у ніякому сенсі.
Ірина Полящук уже закінчує свою вчобу у Гельсінському університеті у Фінляндії. Яна робить докторську програму на філософському факультеті. Ірина каже, що Фінляндію як країну для вчоби білорусам ще треба для себе відкривати. Гэтая краіна прывабная найперш тым, што ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі тут бясплатныя для замежнікаў, шмат праграмаў на ангельскай мове.
Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы.
И Ирина означает, что наибольше была уражена доступностью и разностайностью информации.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси.
Пусть гэтую особливость – доступность для студентов книг, материалов, причем не только праз библиотеки, але и для того, как студенты могли набывать книги танней, означает и Андрей Янковец, який учится в Німеччині.
Тут есть такие так званые «ридеры», это такие читальники, которые потребно набывать до лекции, бо, в принципе, брать, конечно, брать книги в библиотеке можно, але хотелось иметь полные свои тексты для лекции, это зрозумело. И вось, как не набывать книги, бо они на самом деле дорогие, тут есть такая возможность робить эти читальники, это великие раздруковки, которые робят у так званым копи-шоп недалеко от универа, и они коштуют, ну, не вельми танно, одно это может быть и 10, и 6 евро, але это для нормальной для такой колькости листов, которые пропонуют все тексты, которые ты мусишь прочитать для лекций. Вот. И по-другое, тут вельми добро так зроблено тому, как студенты имели возможность читать и набывать себе властные книги по учебе. Есть специальная федеральная программа, якая уже, когда книга выходит, оплачивая этому выдавецству певную сумму, І студент платить, наприклад, уже за книжку не 12-15 євро, а 2-3 євро.
Андрей Янковец вернеться у Беларусь після свого семестру за межой. Гэта з'ява такая звыклая для замежных студэнтаў, але дасюль яшчэ мала распаўсюджаная ў Беларусі. Андрэй кажа, што ва ўніверсітэце паставіліся да яго ініцыятывы паехаць на семестр за мяжу спрыяльна. Пытаюся ў Андрэя, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ?
Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанні, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроцы, і па прыездзе ў Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе маім нямецкім ведам, а паколькі я буду мець тыя ж іспыты па нямецкай мове здаваць, то гэта дапамагае адно адному.
І хаця семестр за мяжой для беларусаў пакуль фактычна з'яўляецца падвойнай нагрузкай, ехаць вучыцца варта, перакананы Андрэй.
Я хачу, канешне, усім беларусам параіць увогуле адукацыю атрымаць з Германіі. Канешне, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пачыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, канешне, я хацеў бы параіць арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, што людзі вельмі зацікаўлены супрацоўнічаць з нашымі беларускімі студэнтамі. Я адчуваю вельмі добрую такую дапамогу, вельмі прыязныя да сябе адносіны.
Так кажа Андрэй Янковец, які цяпер вывучае паліталогію ў Берлінскім універсітэце. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Ведучая программы «Белорусское замежжа» Татьяна Поклад. А зараз Валянтин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прыблізна ў гэты час заўтра, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных справ паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тацяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапустіла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. На гэтым тыдні апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацан адзначае 50-годдзе сваёй святарскай дзейнасці. На гэтым тыдні ён быў і госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў айца Нацана, а пытанні наведнікаў сайту агучыць Сергій Навомчык.
Першае пытанне айцу Нацану задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. Пам'ятайте, що папа є голова церкви, правда, тут є, і його справа перед усім свідчить о правді християнській і узмостить нашу віру. Було б вельми дрено, каб, скажімо, приїзд папи, чи папу дехто використав для своїх таких партикулярних політичних метів.
Наступне питання від Алексея з Мінську. Отець Олександр, віншую з повіковим служенням. А питання, чому Ватикан не дав вам сан біскупа? Це правда, що за польські інтриги супроць білоруськості? Чи може ще дасть?
Я дякую за віншування. Але слухайте, біскуп, який має повну пані святарство, його у церкві, і він там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Білорусі був біскуп католицького сходнього обраду. Я особисто ніколи не мав амбіції бути біскупом. Я дякую Богу, що дав мені ласку бути ягоним святаром, Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає.
Чи маєте ви стосунки з російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте, питається отця Нацана Вольга.
Вельми тяжко питання. Ведаєте, тепер уже старий, 82 роки мені доволі тяжко рухатися. Неколі я мав стосунки з некоторими православними святарами, і російськими, і білоруськими, і українськими, і стараюся жити ми як християни, за все як християни. Де нам було можливо помогти, то помагали один одному. Інші у політичні справи, там, скажімо, їхні юрисдикції, поділи, я старався не вмішуватися, бо лічив, що це їхня приватна справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумовно, это было всем зрозуміло. Я ведаю и біскупов белорусских некалі, и владыку Миколая, за кем мы были в вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще пам'ятаю вельми добро.
Дорогі отче, от щирого серця віншую вас. Ви наш белорусский апостол, пише змісір з Антверпена. А питання такое. Чи атрымається у лорда Бела з чорного зробити біле? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснуті у кулаку мозолі?
Дякую за вишивання, правда. От маленька молитва завжди була б корисна, бо ще, каб ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закінчити своє життя. А вже відносно лорда Бела я його не знаю, і це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, коли може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
Отец Нацин, кольки молодих, надійних людей ви маєте з вами у Лондоні, що протягують вашу справу і протягнуть її у 21 стагодзі і пяроймуть усю багату матеріальну, культурну і духовну спадщину вашого релігійно-культурного осяродку, питається Алекс з Нью-Йорку.
Так, знову ж тут, тепер час сказати, я дякую Богу за те, що вдалося зробити, і думаю, що ще цей осяродок у Лондоні, який Мішим починав не я, а світлої пам'яті біскуп Сіпович некалі, де працював так само отець Горошко, отець Єзеп Германович, так, що ще вдасться утриматися. Тепер довгий час я був тут сам один. Тепер, дякую Богу, вже маю помічника молодшого святаря, кришку молодше за мене, на годину 50, скажімо так, розумієте, ось що, який вельми добрий святар, сам народився в Білорусі, так, є надія, що цей центр далі утримається. Праз Лондонський центр пройшло доволі шмат молодих людей, і маємо тепер шмат прихильників, мішнішим ми стараємося допомагати усім, і тим, які хочуть бути святарами, і студентам білоруським різним, розумієте, яких тепер і маємо приїхати на всім світі. Я думаю, нам же дають добра, і вони так само стараються, каб наш центр, думаю, що він ще може бути корисний для Білорусі і на славу Божу, то ще утримається і на довгий час.
Як на вашу думку, хто був по віровизнанню Франциск Скорина, католік чи православний, і вогулі чи магчим відказати на гэтае питання на підставі існуючих на даний момент гістеріографічних фактів?
Бачите, сам Франциск Скорина був вельми дискретний, сам ніколи не казав, хто він такий, так, і робив так, каб усе були задоволені, для всіх принесли духовну страву завсёды. Безумовно, ягоними спонсорами були мещане, правда, Вільні, так званого грецького закону. Це були, безумовно, православні. Так? І він для їх, передусім, робив. Коли глянеш на у ягоних книг, які не видали, вельми шмат із того, що він узяв якраз з Заходу, з розних католицьких книгців. Чи у тих книг біблійських, які він видавав у Празі, чи так само, хоч навіть у такої вже моцно усходній православній книзі, як «Малая подорожна книжка». Так, якраз про це вже неколі писав. І там є, не думаю, що він робив це свідомо. Для нього було все одно. Вони були всі християни. І він вспоминав святого Єронима у своїх предмовах і казав, що Венеція з'являється городом святого Марка, щоб мог тільки, він мог тільки тому, що він був значить, у Італії, у Падові, як є 20 кілометрів тільки від Венеції, правда, і цього не мав у православній традиції. І він не робив це свідомо, щоб накидати яку-небудь католицьку віру. Просто для нього це було усе одно. Християнське, і він вважав, що він, правда, однолітого дорогая. Важно, безумовно, що він був згадований, правда, у католицькій традиції, у католицьких університетах, краковській, це ще була моцна схолістична система, правда, викладання, і він це найліпше відав, так. Але кажу, що він був вельми дискретний, і тому те, що він написав, вельми близько і для католиків, і для православних.
Перелічіть 5 найбільш коштовних для вас стародавніх книг у Білоруській бібліотеці ім'я Скорина в Лондоні. Чи є фінансова можливість і чи планується адлічбовка для інтернету бібліотеки або хоча б каталогу бібліотеки і з'явлення її у інтернеті?
Правда, вельми довге питання. Досягнення є одно, що бібліотека вже існує, як я маю 40 років, так? І думаю, що буде ще існувати. Каталогу на інтернеті у нас, на жаль, нема, бо нема кому робити так само. Покуль що усе тут опирається на добрі волі. Працювали некий біскуп Сіпович, айцец Горошко, шмат уклав ягоні книги були, айцец Жульня, усі вони вже дійшли до ліпшого життя, до весного життя. Тепер я стараюся протягувати їхню працю, от уже практично як святар сам один, а 1981 року. Да? Коли про самі фонди бібліотеки, безумовно, що вони вельми багаті. Сказати, що саме цінне, є фрагмент Біблії Скорини, є так само у нас Литовський статут, правда, не вельми добрим стані. Євангелі, видадені нові заповіти псалми, видадені Кутінським монастиром у 1652 році, цікаві на тим, що там хоч текст сам, правда, святого писання на церковно-совєтській мові, короткі резюме і коментарі на полях усе по-білоруску. Да, пішла моїм шмат перших видань наших славних письменників, як перша книга Янки Купали «Жалейка», перше видання з Симона Музики Якуба Колоса, ще 1918 року, а після так само вже повне 1925 року. Практично всіх письменників маємо і Бядулі, і Гарецького. Маємо рукописи, самий старий рукопис ще з 15-го століття.
Наступне питання, фактично не питання, а віншування. Його імінненці візитатору для білорусів, греко-католіків заміжжя, айцу Олександру Нацину. Ад ім'я білорусов Ковна віншуємо вас, вибітного патріота Білорусі, з 50-годдям святарської діяльності і щиро жадаємо доброго здоров'я, пленної праці для нашої батьківщини і білорусів світу. З глибокою повагою і вшануванням, Миколай Бірицький, старшиня архкомітету суполки білорусов Ковна.
Ну, я вельми дякую, я вельми взрушений тим віншуванням і вашим, і інших. Тільки вже пробачте, я ніяк я не еміненція, розумієте, вже покидаю ці всі великі титули іншим. Для мене найбільший титул, найважніший, що я є святар Божий. Це саме важливе, правда. Святар називають айцом. І це для мене вельми хопить. Я думаю, що це найбільший гонор, який мені Бог зробив, коли мені покликав бути гонорним святаром.
Ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Каб справді усе ви могли не тільки що познати Бога, а й жити з Богом, ведаючи завжди, що Бог є завжди з нами. І тому і відповідно заховуватися, і відповідно все робити, що ведаючи, що ми завжди, що б не були, де б не були, ми завжди з Богом. Так. Ось це і саме важливе. І в справі Білорусі, щоб Білорусь сталася народом Божим. Любов ближнего, неважно какой нации, и особливо так само, особливые почути, так само глубокие для своего народа. И тогда, когда будем у Богу, мы никуда не будем шовинистами. Мы будем уметь любить и поважать иных, а и так само и любить свой народ, который будет народом Божьим сирот иных народов Божьих.
Новинникам сайту «Свобода.орг» отказывал отец Александр Нацен.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».